Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ove subote 27. januara vaši domaćini, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. U emisiji Poslušajte dnevnik, u kojem je Adis Nadarević, kolumnista i twitteraš iz Bosne i Hercegovine, među ostalim zapisao:
gledam fotografiju sa jedne vjerske manifestacije na zemlji, preciznije iz njene regije koja se naziva Balkanom. Na fotografiji je visoki vjerski službenik sa mladićem sa čijih prsa se ponosno ističe tetovirana svastika. Ne, pod svastika ne mislim na ženinu sestru, nego na onaj simbol čije isticanje većinu zemljana po automatizmu asocira na fašizam.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Edward Joseph, čija je analiza ubistva Olivera Ivanovića u magazinu Foreign Policy izazvala mnoštvo reakcija.
Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji.
Katolička crkva u Hrvatskoj izgubila je 50 miliona eura. Kolumnista Glasa Slavonije Ivica Šola kaže:
ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni.
A Drago Pilser, urednik portala Autograf.hr:
to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato.
Šta je to pravoslavna psihologija? Filip Stojković, takozvani pravoslavni psiholog koji sprovodi terapije u skladu sa crkvenim načelima.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja.
U postskriptumu tema je Svjetski ekonomski forum u Davosu.
Klaus Schwab, osnivač foruma, upozorava da u trenutku kada svijet skromno izlazi iz desetogodišnje financijske i privredne krize, danas je nastupila epoha mišićavih moćnih lidera i sve nestrpljivijih ekonomski osnaženih država.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Počinjemo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa od 20. do 26. januara vodio Adis Nadarević, twitteraš i kolumnista više bosansko-hercegovačkih medija.
Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je subota 20. januar. Gledam fotografiju sa jedne vjerske manifestacije na zemlji, preciznije iz njene regije koja se naziva Balkanom. Na fotografiji je visoki vjerski službenik sa mladićem sa čijih prsa se ponosno ističe tetovirana svastika. Ne, pod svastika ne mislim na ženinu sestru, nego na onaj simbol čije isticanje većinu zemljana po automatizmu asocira na fašizam. No, postoje i zemljani koji na internetu agresivno tvrde kako su svi kojima takvi simboli smetaju isključivi i needucirani, te kako je svastika u izvornom obliku simbol sreće i beričeta nekih istočnih kultura. Eto, tako sam u subotu na Twitteru naučio da su oni koji svastiku tetoviraju na tijelima ili je na drugi način ističu, vjerovatno redom sve goli poštovatelji hinduizma, budizma i džainizma. Tako, kad na zemlji vidite nekoga ukrašenog svastikama, ne srljajte u pomisao da se radi o fašisti koji bi vas zatukao ako mu se ne uklapate u svjetonazor. Možda je samo riječ o duši koja nema s kim težiti nirvani. Sjednite s njim i pustite ga da vam recituje Ramajanu. A oni koji u svastici na plivanju za krst časni vide znak ljubavi, sigurno tako i u drugim simbolima vide samo najbolje, pa im ne smeta crvena petokraka jer vjerojatno predstavlja ljubav prema holandskom pivu, a i ono slovo U je vjerojatno samo simbol za električni napon u fizici ili za uran u hemiji. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je nedjelja 21. januar. Prolazimo životna saputnica i ja kroz grad na zemlji koji se zove Travnik. Kad god prolazimo kroz taj dio zemlje, ona se čudi kako propada onaj dio Travnika na desnoj strani izlaza prema Sarajevu. Stoljeća posebnosti identiteta se ignorišu, autentičnost stare arhitekture se žrtvuje, cjelinu koju je trebalo sačuvati danas kvare nagrđene fasade i novogradnja koja bode oči. Nekih 20 km dalje ljudi svraćaju u etno selo. Etno sela su jedan jako zagunetan koncept i u njih zemljani idu da gledaju kopiju nečega od čega inače okreću u glavu i što su pustili da propada u originalu. Tako etno sela održavaju iluziju sela, I od bosanskog sela se, na primjer, razlikuju samo po tome što uopće ne liče na autentična bosanska sela i više podsjećaju na ona iz stripova o Asterixu i Obelixu. Prava sela propadaju, iz njih ljudi odlaze da bi išli gledati etnosela. Prema izvještajima o broju ljudi koji odlaze iz ovih krajeva i gradovima koji nestaju, šanse su da će se za koju deceniju ovdje praviti i neki etnogradovi u koje će se dolaziti da se vidi loša kopija današnjih nas. Imalo bi to logike kao pravi rezultat djelovanja etno države za etno ljude. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na Zemlji je ponedjeljak 22. januar. Jedna od zanimljivosti planete Zemlje je da su njeni različiti dijelovi različito razvijeni i da njeni stanovnici na određenom prostoru razmišljaju drugačije od njenih stanovnika na nekim drugim prostorima. Vjerovatno ta razvijenost, osim sa historijskim i geografskim okolnostima, ima neke veze i sa tim različitim načinima razmišljanja, ali moguće i da se varam. Naprimjer, za Al Jazeera Balkans upravo pišem tekst o tome kako je jedna država koja se zove Estonija uvela koncept digitalnog državljanstva koje će davati onima koji žele ulagati u Estoniju, a da tu državu možda nikad u životu ni ne vide. Ti Estonci očekuju 100-struku zaradu od ovog poteza i na svaki uložen milion eura očekuju 100 miliona eura dobiti. S druge strane, stanovnicima Bosne i Hercegovine će za koji dan poskupiti i gorivo i skupa s njim sve ostalo, jer njihove vlasti hoće da investitore privuku autoputeve. Pitao sam kakve investicije se očekuju, kolika je očekivana zarada naspram zaduženja i ulaganja i niko mi nije znao reći. Pitao sam i gdje sad čekaju ti investitori koji ne mogu ući u državu ako nemaju 4-kolovozne trake, ni to mi nisu znali reći. Nagađam, vjerovatno su u Estoniji gdje autoputevi čine svega 10% putne mreže. Kapetanov dnevnik, zvjezdani dat nepoznat, ali ovdje na Zemlji je utorak 23. januar. Jedna od novogodišnjih odluka mi je da se riješim pijeska u bubrezima. Ne znam otkud mi, ali nagađam da je to od suhe vode koja je u Sarajevu tekla ljetos. Uglavnom, na ultrazvuku bubrega mi se jasno vidi omanja Sahara pijeska. Zakleo bi se da se na snimku razazna i mali šator s nekoliko beduina, sve sa dvogrbim kamilama, ali doktor je u startu odbacio tu mogućnost kao neozbilj. Čekajući na neke pretrage, u čekaonici sam bio u društvu većeg broja nervoznih ljudi koji su iz nekog razloga jako psovali. Nervozu nije umanjila ni medicinska sestra koja se rado upuštala u prepirku s pacijentima i redovno odnosila pobjedu u tim duelima. Tako joj je dobro išlo da sam se pobojao da će joj ponestati pacijenata za svađu pa će ih morati dovoziti sa drugih odjela. Jedna stara nena žali se kako 2 sata čeka da je prime. Unuk koji je dobao onako naoko fin i pristojan dečko kaže joj: a nisi žalila kad se ono 2 sata čekala da glasaš na izborima? Vjerovatno to dvoje ima neke veze čim momak to spominje i lagao bih kad bih rekao da se nisam zamislio nad njegovim riječima. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na Zemlji je srijeda 24. januar. Kompanija Hasbro Gaming je za tržište Bosne i Hercegovine izbacila igru Monopoly prilagođenu lokalnim posebnostima. Držao sam kutiju u ruci i razmišljao da kupim ovu igru, da životna saputnica i ja njome malo zamijenimo jamb na kojeg smo se ove zime navukli, ali sam odustao te ideje. Ko zna šta može sadržavati Monopoly za bosansko-hercegovatsko tržište? Vjerovatno bi se izgubio u pravilima te igre kao što se ne snalazim i u poimanju principa na kojima funkcionira BH ekonomija. Nema šanse da ja shvatim kako se rade malverzacije s građevinskim zemljištima i hipotekama, kako se bespravno grade i kuće i hoteli, kako se vrši privatizacija elektroprivrede i vodovoda. Nemam pojma šta bih da mi usred igre izbije štrajk željezničara i to ne na jednoj nego na 4 kartice, a o karticama šansi iznenađenja da ni ne govorim. Neka hvala, držat ću se ja jamba, a o Monopoly ću pisati za svoj blog na Al Jazeera, uredništvo mi je odobrilo tu temu. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na Zemlji je četvrtak 25. januar. Jedna od stvari u kojoj zemljani najviše uživaju je muzika. Vidim da se danas u regiji Balkana na društvenim mrežama učestalo dijeli nova pjesma, duet regionalnih zvijezda Emine Jahović i Željka Joksimovića koja se zove 2 aviona. Pošto puno volim aeronautiku i gajim interes za letjelce, kliknuo sam na play i doživio jedan desant ta 2 aviona na mozak od kojeg sam se kasnije tog dana jedva oporavio. Ne znam pratite li na Facebooku stranicu koja se zove Vidi ovo, ali za nju svake sedmice radim pozitivne i zabavne priče u čemu, među nama rečeno, pravo uživa. Ove sedmice smo radili priču o neobičnom bendu iz Bihaća koji se zove Žalozije. Dolaze iz onog grada na zemlju u kojem sam se imao sreću roditi, koji se zove Bihać, pjevaju na francuskom, a pjesme im se dotiču književnosti i filozofije, tako da im se najpopularnija pjesma bazira na dijelu Kuga Albera Camusa. U poređenju sa ona dva aviona s početka dana, oni su prava eskadrila lovaca bombardera i vraćaju nadu u BH muzičku scenu. Opet samo nagađam, ali lako bi moglo biti da i nije toliko do scene koliko je do publike, ali moguće je da se varam. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je petak, 26. januar. Tražim auto na parkingu i sjetim se da sam ga sinoć ostavio dvije ulice dalje. Vjerovali ili ne, u jednom stanu u mojoj zgradi se redovno organizuju neka kulturna dešavanja i kad god se kome recituje kakva poezija, ja to večer moram parkirati jedno 200 metara dalje. Ako izbog čeg zamrzim kulturu i poeziju, to će biti zbog tog parkinga. Prema tome, ako volite poeziju i uživajete u njoj, prošetajte malo do nje, ne kaže se džaba da je u zdravom tijelu zdrav duh. Da parafraziram rečenicu iz jednog našeg poznatog filma, naš fiskulturni život ne smije trpjeti diskriminaciju ni sa koje strane, pa tako ne smije biti ugrožen ni kulturnim uzdizanjem. To je on i moj parking u ostalog. Znam da vas ovo vjerojatno ne zanima, ali zašto se piše dnevnik nego da mu se čovjek povjeri i da se u njega zapiše i ono što bi se odgunđalo u njedra, pa jel. I onako je gunđanja u njedra i tihovog revolta na ovoj zemlji previše.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Adis Nadarević, tviteraš i kolumnista iz Bosne i Hercegovine. Od 27. januara do 2. februara dnevnik će pisati Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića, Beograd mora da shvati da mora odustati od sjevera Kosova, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor na američkom John Hopkins univerzitetu u Vašingtonu. Naglašava važnost uključivanja SAD-a u dijalog Kosova i Srbije sa ciljem da dvije strane postignu sporazum. Joseph također navodi da Albanci koji su počinili zločine nad Srbima moraju odgovarati pred specijalnim sudom. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zeineli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa američki profesor Edward Joseph, koji je nedavno u Foreign Policy objavio tekst pod naslovom da je ubistvo Košte Ivanovića upravo ono što je trebalo Kosovu, objasnio da za ubistvo nikada ne postoji potreba i da je tako nešto tragedija. Međutim, kako dodaje, ukoliko sve strane učine korak nazad i razmotre kako i zašto je ubijen Oliver Ivanović, onda ispada da je razlog tome ono oko čega se brinuo sam Ivanović.
The crime and lawlessness in the north of Kosovo.
Kriminal i nedostatak vladavine zakona na severu. Ne da nema kriminala na jugu Kosova, ali na severu ne postoji potrebna vlast. Tamo nemaju vlast ni vlada u Prištini ni vlada u Beogradu. Oliver Ivanović je na to upozoravao. Govorio je o otvorenoj prodaji droge, o kriminalcima u okolini, o nedostatku policijske vlasti, o mogućoj saradnji policije sa kriminalcima ili o infiltraciji kriminalaca u policiji. On je o svemu tome govorio u intervju za Vreme u septembru prošle godine. Ubijen je i sada je mogućnost da Beograd shvati da ovo više nije sprovodljivo i da izvrši napore da postigne sporazum sa Prištinom. To kažem i u mom tekstu da je to zaista moguće ukoliko su Sjedinjene Države uključene u taj proces, navodi Joseph. On je u svom tekstu također citirao navode lidera opozicione partije u Srbiji, Nenada Čanka, a u vezi mogućnosti uključivanja Rusije u ubistvu Ivanovića. Znamo da je Rusija izvršila napore da organizuje puč u Crnoj Gori, žele da destabilizuje region i to je pravi način da se tako nešto postigne, da se odstrani čovjek koji je bio poznat za dijalog sa Albancima. Govorio je tečno albanski, ali je bio odan srpskom narodu, vjerovao je u dijalog. Mi nemamo dokaze da je Rusija uključena u ubistvo, ali znamo da je bila zainteresovana da destabilizuje region i optužbe srpskog opozicionog lidera moraju da se shvate ozbiljno, ističe Joseph. U nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator Ben Cardin je kazao da su Sjedinjene Države prepustile Balkan Rusiji. Joseph po tom pitanju dodaje da su Sjedinjene Države mnogo toga prepustile Evropskoj uniji, a Evropska unija nije u poziciji da se suoči sa ruskim uticajem u regionu.
I think Senator Cardin is right.
Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji.
Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, profesor Joseph smatra da je dijalog koristan kada se radi o tehničkim pitanjima, ali ne i za rešavanje ozbiljnih političkih problema između Kosova i Srbije. Šalimo se samim sobom kada mislimo da se dijalog zaista vodi i da ne treba da brinemo o odnosima Prištine i Beograda, jer postoji dijalog. To nije dobro. Pitanje Severa ne može da se reši u ovom dijalogu. To je jedno strateško pitanje za Kosovo i može da se reši samo u kontekstu jednog sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. Zato je potrebna uključenost Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države ne mogu da prebace problem Kosova Evropskoj uniji i da očekuje od Evropske unije da izađe sa rešenjem za Sever. Kako Edward Joseph kaže, i Priština i Beograd grade svoje iluzije. Beograd o podeli Kosova i o preuzimanju severnih opština, a Priština da može da pobegne od odgovornosti za zločine Albanaca nad Srbima, aludirajući na zate pojedini poslanika o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine. Albanci su također počinili zločine nad Srbima, ne na isti način, ne istog stepena i ne u isti period, ali to su zločini. I oni koji su ih počinili trebaju da odgovaraju za to. Specijalni sud je formiran i apsolutno je neophodno da svi organi i sve političke partije u Prištini sarađuju po tom pitanju, poručuje Edward Joseph. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Zagrebačku nadbiskupiju potresa skandal zbog vrlo vjerovatnog gubitka 50 miliona eura na nekretninskim poslovima koje je vodio zbor prebendara, grupe svećenika zaduženih za upravljanje crkvenim nekretninama. Dok novinari bliski crkvi kažu da se radi o lošoj poslovnoj procjeni, kritičari crkve to nazivaju gnusobom i nakaradnošću. Eniš Zebić.
Zbog bankovnih hipoteka na nizu crkvenih zemljišta u centru Zagreba teških 50 milijuna eura, a sve u sklopu dugogodišnjeg mešetarenja s nekretninama, prenamjena crkvenog zemljišta, ulaženje u poslove sa građevinskim tvrtkama i gradnje stanova i poslovnih prostora na elitnim lokacijama, Vatikan je naložio crkvenu istragu. Sedmorica svećenika višeg ranka su po kratkom postupku smijenjena, a katolička crkva preko sebi bliskih osoba u medijima nastoji bagatelizirati važnost i značenje cijelog slučaja. Evo kako to radi kolumnist osječkog Glasa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni. Znamo svi kada je puknuo balon u Sjedinjenim Američkim Državama, baš tih godina kada su krenule neke od tih investicija, da je na jednom ne samo što pali cijene nekretnina, nek su projekti zaustavljeni. Znači, tu možemo reći da se radi o lošoj poslovnoj procjeni. Možemo kriviti Wall Street zato da su naštetili prebendarima. Naravno, karikiramo.
Radi se o poslovima koje se vodilo 15 godina, koji su imali prešutnu potporu samog zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića i koji su prekinuti tek kada je papinski nuncij u Hrvatskoj upozorio Vatikan na mešetarenje sa crkvenim nekretninama i na to da lokalne crkvene vlasti to ne sankcioniraju. Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, proziva ponajprije kardinala Bozanića i ljude oko njega.
Velika sramota za katoličku crkvu, naravno, da kad se to uspoređuje sa 800 milijuna eura koliko je izgubila Mariborska iskupija, ovo je mači kašan. Međutim, to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato i da smatraju da su im vjernici laici nekakva služinčad koja ima skakati tamo gdje biskup vidi oko. To je vrijeme prošlo, naprosto ova karadnost, ova gnjusoba koju su oni proizveli ovim financijskim krahom mora otvoriti oči hrvatskih građana.
On ne zaziva da vjernici sada reagiraju masovnim izlaženjem iz crkve, ali...
Ali naprosto došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu: pa po Bogu, dokle ćete se vi tako bahato ponašati?
Novinari bliski katoličkoj crkvi kažu i kako je cijela priča dijelom rezultat i osobnog animositeta donedavnog papinskog nuncija u Hrvatskoj, Alessandra Derika, prema kardinalu Bozaniću i hrvatskim biskupima. Novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.
Kad znamo pozadinu da je osobito imao, što se kaže u narodu, pik na kardinala Bozanića, onda ta priča ima i neke druge konotacije.
Pilsel odgovara da je posao papinskog nuncija u nekoj zemlji među ostalim i svojevrsni monitoring.
I Deriko, kojeg se sada optužuje da on nasapunao dasku Bozaniću, naprosto je imao obavezu kad je vidio da su velike nevrednosti u poslovanju izvijestiti svoje nadređene. Tako se i to dogodilo.
Za sada je slučaj ostao unutar okvira Zagrebačke nadbiskupije i ne očekuje se pokretanje sudskih postupaka na građanskim sudovima. Malverzacije sa novcem nisu strane Katoličkoj crkvi i kada i ako izbiju u javnost, na njih se oštro reagira. Tako je Papa Benedikt XVI u spomenutom mariborskom slučaju teškom 800 milijuna eura gubitka na nekretninama smijenio čak 3 slovenska nadbiskupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još smo u domenu religije. U Srbiji, pored psihologa koji se služe naučnim metodama za koje su školovani, postoji takozvani pravoslavni psiholozi koji, za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta, pacijentima pomažu da svoj problem riješe u skladu sa pravoslavnom crkvenom dogmom. Da li psihologija u službi jedne dogme prestaje da bude nauka, poslušajte od Sonje Gočanin.
U Srbiji se razvija koncept psihologije koji je baziran na pravoslavnim crkvenim načelima. Za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta koji upućuju pacijente da pronađu svoj put za rešavanje problema, njeni predstavnici pomažu pacijentima da žive u skladu sa crkvenom dogmom. Oni nazivaju sebe pravoslavnim psiholozima. Jedan od njih je i Filip Stojković, teolog i psihološki savjetnik.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja. On dolazi sa nekim problemom, kakav god da je, i ne želi da menja svoju istinu, već želi da menja taj svoj problem, da ga reši tako da bude u skladu sa svojom istinom.
Takav pristup koji neguje jednu istinu, jedan način života po pravoslavnim merilima može biti veoma šteten, smatra psihološkinja i psihoterapeutkinja Lidija Vasiljević. Ona sumnja da pravoslavni psiholozi mogu adekvatno da odgovore na probleme savremenog doba, kakvi su pitanje abortusa ili pitanje prava LGBT populacije.
Da kažemo, osoba koja je homoseksualne orijentacije, za koje naravno duboko verujem da se ne može, ne samo ne može izlečiti zaista, nego da nije potrebno lečiti, jer to nije bolest. Ako nekoga guramo u prinudni brak, sigurno da će se problemi pojačati, da će doći do depresivnih epizoda, da će doći do jačanja osjećaja neadekvatnosti, možda i do suicidalnih tendencija, to ne znamo, to je ono što se dosta često događa.
Kaže Lidija Vasiljević. Šta bi preduzeo pravoslavni psiholog ukoliko bi mu se za pomoć obratila osoba homoseksualne orijentacije?
Pa nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, jer kao što sam rekao, nisam imao iskustva u radu sa ljudima koji su homoseksualno predeljeni.
Kaže Filip Stojković. Pravoslavna psihološka praksa posebno je razvijena u Rusiji, gde se razvija pod okriljem Ruske pravoslavne crkve, tvrdi Stojković. Ipak, za razliku od svetovnih psihologa, ne postoji institucionalni sertifikat za pravoslavnog psihologa, objašnjava Natalija Vasilević, teološkinja iz Belorusije.
Mnogi od tih pravoslavnih psihologa nisu profesionalci, u smislu da oni nemaju formalnu edukaciju kao psiholozi. Oni imaju neke kurseve, bave se svojom psihoterapijom i onda odmah kreću da šire to svoje znanje.
Psihološka terapija pojedinca podrazumeva širok spektar rješenja i mogućnosti, kako za pacijenta, tako i za terapeuta, za razliku od religije čije dogme jasno određuju okvire do kojih se može ići. Psihološkinja Lidija Vasiljević misli da pristup pravoslavnih psihologa zato može biti sporan sa stanovišta nauke.
To bi značilo da zapravo crkva preuzela neki deo metodologije naučne od psihologije i psihoterapije i upotrebila za sebe i za svoju korist. To je onda nešto drugo. To se onda više ne može nazvati psihologijom. Jer psihologija već ima logos u nazivu, a to je nauka.
Predstavnici strukovnog udruženja Društvo psihologa Srbije nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa da govore o pravoslavnoj psihologiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema ovosedmičnog postskriptuma Dragana Štavljanina je upravo okončani Svjetski ekonomski forum u Davosu.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Svjetski ekonomski forum u Davosu je postao neka vrsta hodočašća za najmoćnije i najbogatije, jer ko nije na njemu učestvovao, ne može se smatrati važnim igračem na globalizovanoj planeti, kao što svaki istinski vernik žudi da posjeti sveta mesta. Doduše, pitanje je koliko pripadnika elite i sveta glamura zna da je ovo nekada malo planinsko selo, najpre postalo poznato kao mesto radnje čuvenog romana Čarobni breg Thomasa Manna. Klaus Schwab, osnivač foruma, upozorava da u trenutku kada svijet skromno izlazi iz desetogodišnje financijske i privredne krize, danas je nastupila epoha mišićavih moćnih lidera i sve nestrpljivijih ekonomski osnaženih država. Sve veći rizik od sukoba najjačih država svijeta zbog rastućeg populizma i nacionalizma, uključujući i ekonomski protekcionizam, sajber rata, prirodne kataklizme, migracije, rast nejednakosti, sumorna su slika svijeta u 2018. ocenjuje se u izveštaju Svjetskog ekonomskog foruma. Čak 93% anketiranih eksperata smatra da ove godine znatno raste rizik od sukoba velikih sila. Istovremeno, 79% njih procenjuje da je moguć rat. Nejednakosti se konstantno produbljuju, tako 42 najbogatije osobe posjeduju imovinu koju ima i siromašnija polovina čovečanstva od 3,7 milijardi ljudi. Učesnici foruma u Davosu ističu njegovu važnost jer omogućava dijalog za rešavanje problema. Međutim, pitanje je da li je ovaj skup kao vrhovni hram kapitalističkog slobodnog tržišta izgubio svrhu jer se problemi u svetu produbljuju. Kako ističe ekonomista Branko Milanović, bogataši ne žele da daju plate od kojih se može živjeti, ali će rado pomoći filharmonijski orkestar. Organizuju radionice o transparentnosti u državnoj upravi, ali i zabranjuju sindikate. Stoga Mike Strobeck iz švajcarske banke Credit Suisse upozorava da ukoliko se ne otkloni sve neizdrživije stanje za većinu ljudi, oni bi mogli da se pobune kao u vreme francuske buržoaske revolucije, kada su odvukli plemstvo na giljotinu. Prema opisu Thomasa Manna, ljudi iz sanatorijuma u Davosu samo na izgled vode običan život bolesnika, a u stvari predstavljaju sliku bolesne Evrope uoči Prvog svjetskog rata. Podsjeća li danas čovečanstvo na sliku iz Čarobnog brega od pre jednog veka, s obzirom da je veoma teško pronaći zajedničku budućnost u sve rascepkanijem svijetu, a što je tema ovogodišnjeg foruma u Davosu?
Sandra Bašić, Hrvatin, stručnjak za medije iz Ljubljane, za zašto objašnjava situaciju sa javnim servisima na Zapadnom Balkanu i zašto oni služe vlastima umjesto građanima.
Problem je da ni javni mediji sami nisu napravili puno da bi javnosti tom jedinom savezniku objasnili zašto je potrebno braniti njihovu nezavisnost. Puno više su se trudili uspostaviti ravnotežu među različitim političkim interesima nego obavljati svoje temeljno poslanstvo služenja javnosti. Čini mi se cinično kritizirati medije u regionu, a da pritom istu kritiku jasno ne pošalješ državama članica Europske unije, koje zadnjih nekoliko godina isto tako ruše nezavisnost javnih servisa. U Sloveniji lider najveće opozicijske stranke preko Twittera dvije novinarke javne televizije naziva odsluženim prostitutkama. U Hrvatskoj se voditelj jedne od najgledanijih emisija odluči za osobni protest protiv širenja govora mržnje na društvenim mrežama. U Bosni i Hercegovini je još uvijek nemoguće ni promišljati javnost i civilno društvo, a da se ne bi pri tome nacionalno opredijelilo. U Crnoj Gori vladajuća politika vidi javni servis kao svoj politički feud. U Srbiji se lokalni mediji pozivaju da izvještavaju o otvaranju septičke jame. Političari gledaju na medije i novinare kao na svoje sluge. Koncept služenja javnosti ne samo na medijskom području, nego i u politici, je očito za političke elite znanstvena fantastika. Orwell se očito okreće u grobu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovih pola sata. Mahirošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović na Forbesovoj listi mladih lidera ispod 30 godina starosti.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da je i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Šta znači nagodba tužilaštva Srbije sa grupom huligana iz Hrvatske, stručnjakinja za huliganizam Marija Đorić?
Ja više vidim ovdje fenomen sankcionisanja nego li prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspješna ukoliko imamo dobru prevenciju.
Iako je već objavljeno da je BH poslanica Milica Marković pod istragom Savjeta Evrope zbog sumnje u korupciju, ministar vanjskih poslova Igor Crnada kaže:
ja znam imena i poslanika i članova te istražne komisije, ali zaista nije na mene da ja to objavljujem.
U susret predsjedničkim izborima istražujemo koliko je realno da prvi put u crnogorskoj istoriji kormilo države preuzme žena. Građani su, čini se, spremni.
Pa moguće. Šta da ne?
I šta bi to značilo za Crnu Goru u odnosu na to?
Pa sigurno plus. U odnosu na ranije. Naše žene su sposobne. Ćerka kralja Nikole, znam. Jelena Savojska, čuvena.
Bilo bi dobro stvarno da nas vodi jedna žena, ako bi nas povela u pravom smjeru.
Humanitarac Elmedin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti posjetio je izbjegle Rohinđe.
I kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirke na koje spavaju.
Najavljeno slijedi. Emisiju za promjenu počinjemo pozitivnim i inspirativnim primjerom. Prestižni magazin Forbes objavio je svoju tradicionalnu listu mladih lidera 30 ispod 30. Ove godine na listi se prvi put našao jedan Bosanac, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović. Priznanja se dodjeljuju u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji Pravo i politika. Aida Đugum.
Izbor magazina Forbes odaje priznanje najuspješnijim mladim poduzetnicima i liderima, a ove godine to priznanje je dobio Sarajlija Jasminko Halilović. Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu Vijeća Evrope, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari i da Muzej ratnog djetinjstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva je jedinstveni muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu izložbu, to jest promjenu postavke za prvi rođendan muzeja ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Europe dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja europskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Trenutno muzej, osim izložbenog dijela, radi istraživanja i edukaciju.
Izložbene aktivnosti i posjete su samo jedna od tri stuba naših aktivnosti, jesmo zadovoljni smo, ali smo svakako zadovoljni našim istraživačkim aktivnostima jer nastavljamo dokumentaciju ovog iskustva i sada smo dobili prve predmete iz Libana od djece izbjeglica iz Sirije, prve predmete i priče jer produciramo izložbu o njihovom iskustvu. Također smo zadovoljni edukativnim aktivnostima. U 2017. godini smo radili sa preko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
O podršci države Muzeju ratnog djetinjstva Halilović nije želio da govori.
Ne bi da kvarim ovaj sebi lijepi dan razgovoravanje.
U 2016. godini Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije tada je Muzej ratnog djetinjstva zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan i sa jednom konvertibilnom markom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković ocijenio je da su huligani veliki problem srpskog društva i da je jedini način da se problem riješi uvođenje žestokih kazni za prestupnike. U tom kontekstu posmatra se i pitanje nagodbe Srbije sa huliganima iz Hrvatske koji su učestvovali u neredima na vječitom derbiju krajem prošle godine. Tema Dušana Komačevića.
Ja više vidim ovdje fenomen sankcionisanja negoli prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspješno ukoliko imamo dobru prevenciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Marija Đorić, stručnjakinja za huliganizam i autorka knjige Huliganizam, nasilje i sport, komentarišući nagodbu petorice huligana iz Hrvatske koji su u decembru prošle godine uhapšeni zbog učestvovanja u neredima na utakmici Partizana i Crvene zvezde u Beogradu. Tim sporazumom Ante Firić, Stjepan Mihovilović i Hrvoje Baković su osuđeni na 6 mjeseci zatvora, Jakov Podrug na 5 mjeseci, a Ivan Mišković na 4. Oni su za sada jedini procesuirani za masovnu tuču na Partizanovom stadionu kada je grupa huligana upala na južnu tribinu, što je izazvalo opšti haos na tom delu sportskog objekta. Srbija ima solidan zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ali je problem što je on mrtvo slovo na papiru, smatra Marija Đorić.
Osim toga, imamo pojavu koja se zove kriminalizacija huliganizma, a to je da su sve više kriminalne grupe upletene u taj huliganski milje, gdje vidimo da dolazi do saradnje na tom međunarodnom nivou i da ni etničke, ni religijske, ni nacionalne prepreke ne postoje kada reču o huliganima, jer se oni pre svega vode jednim lukrativnim interesom, a to je finansijska dobit, što je suština organizovanog kriminala.
Za sportskog novinara Miloša Šaranovića vest da će neko konačno odgovarati za nasilje na sportskom događaju predstavlja dobru vest. Međutim, on napominje da je neozbiljno da za izgrade na Partizanovom stadionu bude kažnjena samo grupa ljudi iz inostranstva.
Sa druge strane, mislim da je važnije realan to da li je ovih 5-6 mjeseci neka kompromisna kazna koja će rasteretiti pravosudni sistem Srbije, odnosno Hrvate koji su učestvovali u neredima poslati kući relativno brzo pa onda više ne moramo da se bavimo tim problemom, ili je možda u okviru te nagodbe i neka količina podataka koji bi možda rasvetlili i omogućili da se i taj sam slučaj objasni i nekako postane čistiji, jasniji i ne ostane zauvek nerešena misterija.
U savremenoj istoriji sportskih događaja u Srbiji posljednjih 30 godina dominiraju izgredi slični onima koji su se mogli vidjeti u decembru na 156. večitom derbiju. Jedina novina bilo je učešće stranih državljana, i to iz Hrvatske, ali brutalnost u fizičkom razračunavanju ostala je ista. Da bi se takva divljanja u buduće spriječila, potrebne su jake preventivne mere, smatraju stručnjaci. Profesorka Marija Đorić nabraja neke od njih.
To je pre svega stvaranje zajedničke baze podataka kada je reč o huliganima koji su kao takvi okvalifikovani. Zatim tim licima treba oduzimati pasoše pred značajne međunarodne utakmice. To su samo neki od značajnijih preventivnih momenta koje bi mi trebalo da sprovodim.
Dok sportski stručnjaci poput predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića pozivaju vlasti da se sa ovim problemom uhvate u koštac, poput bivše premijerke Velike Britanije Margaret Thatcher, sadašnji predsjednik Srbije u vreme dok je bio tehnički premijer 2016. godine priznao je da država trenutno ne može da reši problem huligana, te da je za to potreban široki društveni konsenzus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Desnica u Srbiji prošla je kroz još jedno ukrupnjavanje formiranjem Srpske desnice koja je okupila 15 pokreta sličnog opredjeljenja, dok iz novoformirane grupacije kao svoj prvi test najavljuju učešće na beogradskim izborima zakazanim za 4. mart, za analitičare ne zvuče posebno uvjerljiva tumačenja po kojima bi krajnja desnica u Srbiji mogla izrasti u jaku političku opciju. Ognjen Zorić.
Mada ostaje u njihovim redovima, za najpoznatijeg srpskog desnog političara Vojislava Šešelja ne može se danas reći da je vodeće lice nove generacije ovdašnje desnice. Na krajnje desni politički pol sada pretenduju još najmanje dve političke opcije, Srpska desnica i Zavetnici. Za birače se na desnici bore i umerenija parlamentarna demokratska stranka Srbije, kao i Dveri. Treba imati u vidu da je i vladajuća Srpska napredna stranka partija centra, po nekim analitičarima i desnog, koja baštini i evropske i konzervativne vrednosti, pa se postavlja pitanje gde nove desničarske partije vide prostor za svoje delovanje. Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Bojan Klačar ukazuje da su različite desne opcije danas vrlo atraktivne za prosečnog srpskog birača, što dodaje ne iznenađuje ako se pogleda preovlađujuća politička klima u Evropi i svetu, ali i lokalni milje, u kome se za dve trećine birača može reći da su konzervativne orijentacije.
Ako pak govorimo o nekim ekstremnim opcijama, onda u ovom momentu polje desnice nije toliko atraktivno za birače, jer se taj procenat u Srbiji, a to je negde manje više nekoliko godina nazad takav trend, mi govorimo o nekih do 20% birača u čitavoj Srbiji.
Urednik Istinomera, Aleksandar Gavrilović, smatra da je desnica u današnjoj Srbiji u opadanju, dok je krajnja, kako ocenjuje, svedena na minimum, još od trenutka kada su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić napustili radikale i osnovali SNS. Za osnivanje novih desnih partija vidi dva motiva, upražnjen prostor, ali i interes.
U politici su nameštenja, u politici su novci, u politici i neka vrsta uticaja, a taj prostor desnice u stvari ostao upražnjen. Mi živimo u zemlji u kojoj je 50% ljudi za Evropu, a 50% nije. A tih 50% ni na koji način nije ozbiljno reprezentovano u srpskom parlamentu.
Lider novoformirane srpske desnice, Miša Vacić, ne misli međutim ni da je izneti procenat simpatizera krajnje desnice mali, niti da opada. Naprotiv.
Prostor postoji, samo treba se popuni.
Rekao nam je Vacić, koga je javnost upoznala kao lidera desničarskog pokreta 1389, osuđivanog zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji pred paradu ponosa 2009.
Po svim istraživanjima javnog mnjenja u građanstvu, sigurno 25% ljudi koji imaju izražene desničarske stavove, a ta slika nije izražena u parlamentu.
Drugi politički pokret krajnje desnice, Zavetnici, razliku između sebe i partija u parlamentu, pre svega u odnosu na SNS koji nazivaju catch-all strankom, vidi, kako nam je rekla njihova predstavnica Milica Đurđević, u protivljenju evrointegracijama, te da tu prepoznaju i svoj politički prostor. Ističe da se razlikuju i od stranaka sa kojima ipak dele osnovne principe poput euroskepticizma.
Ako pogledamo recimo Srpski pokret Dveri, vidjet ćemo da je tu nastala jedna vrsta neprincipijelne koalicije gde se jedna partija koja pripada, da kažemo, eurofanaticima izlazi na izbore sa navodno euroskepticima. Tako da to pokazuje jednu vrstu neiskrenosti. A što se tiče partija koje nastaju, mislim da je to samo po sebi osuđeno loš rezultat, jer ne možete se vi setiti mjesec dana uoči izbora da formirate partiju.
Krajnja politička desnica i Miša Vacić i Zavetnici već su se okušavali na izborima, ali su ostvarili prilično loše rezultate. Bojan Klačar iz CESID-a ni sada krajnjoj desnici ne daje velike šanse, a dodaje i da kod nove stranke ne prepoznaje ozbiljnu ambiciju za bavljenje politikom.
ovdje se radi ili o jednom manevru da takva organizacija ugrozi rezultat nekih drugih već etabliranih političkih organizacija ili o nekoj vrsti zadovoljenja potrebe za medijskom izvršću određenom broju ljudi koji participiraju u toj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Već više dana u fokusu javnosti u Bosni i Hercegovini je informacija da je BH poslanica Milica Marković pod istragom Savjeta Europe zbog sumnje u korupciju i primanje mita, zajedno sa još dvoje poslanika u Savjetu Europe. Tim povodom održao je preskonferenciju ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada, koji međutim nije želio da govori o imenima. Milorad Milojević.
U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, pozivajući se na informacije stalne misije BiH pri Savjetu Europe, navodi se da je povodom zahtjeva pojedinih članova Parlamentarne skupštine Savjeta Europe u junu 2017. godine Komitet ministara Savjeta Europe formirao istražno tijelo za prikupljanje informacija o mogućim koruptivnim akcijama tri člana Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, od kojih je jedna Milica Marković. No dok je u saopštenju jasno naznačeno ime, na naš upit šef BH diplomatije Igor Crnadak nije htio pred kamerama pričati o imenima u istrazi.
Tamo je u okviru rasprava u Parlamentarnoj skupštini došlo do optužbi iznesenih prema određenim poslanicima. Nakon toga Komitet ministara je formirao jednu tročlanu istražnu komisiju koja se bavi mogućom korupcijom kod ta tri poslanika, ali i kod bilo kojeg drugog za kojeg bi se pojavila sumnja u međuvremenu. Ja znam imena i poslanika i članova te istražne komisije, ali zaista nije na mene da ja to objavljujem.
Poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine i članica Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Milica Marković potvrdila je da je tačno da postoji istražna komisija, ali da ne zna ko je predmet istrage. Kaže da je niko nije ni pozivao da da bilo kakvu izjavu.
Pa to da sam ja u toj priči je priča Igora Crnatka, dakle on je plasirao tu priču, međutim ono što ja znam jeste da se glavna priča vezana za tu eventualnu korupciju pominjala za tri druge osobe čija se imena pominju u izvještaju Transparency Internationala, dakle te tri osobe se pominju u tom izvještaju i mislim da će komisija krenuti od toga, ali među ta tri imena svakako nije bilo moje ime.
Informaciju o istrazi smo zatražili i direktno u Savjetu Europe, odakle su nam poslali sljedeći odgovor.
Parlamentarna skupština Savjeta Europe formirala je nezavisno vanjsko istražno tijelo za detaljnu nezavisnu istragu navoda o, citiramo, korupciji i njegovanju interesa, završen citat, koji su dati protiv određenih članova Parlamentarne skupštine Savjeta Europe ili bivših članova. Biro Parlamentarne skupštine, koji je održao sastanak u Kopenhagenu 23. novembra 2017. godine, odlučio je da produži mandat nezavisnog vanjskog istražnog tijela. Prema svom zadatku, citiramo, rad istražnog tijela uživa maksimalnu povjerljivost, završen citat, što također znači da tijelo ne komunicira s novinarima.
Milica Marković prošle godine dospjela je u žižu javnosti u Bosni i Hercegovini nakon anonimnog pisma u kome se govorilo o mogućim koruptivnim radnjama nakon rezolucije koju je Savjet Europe usvojio na osnovu njenog izvještaja o situaciji na jezeru koje se nalazi u regionu Sarsang, nepriznate republike na Gornom Karabahu u Azerbejdžanu, a koja je pod kontrolom Jermenije. Izvještaj je bio vrlo pristrasan u korist Azerbejdžana, zbog čega su Jermeni posumnjali da je Markovićeva primila mito, no ona i danas odbacuje te optužbe.
Ako je iko korumpiran, ako se iko služio određenim nedozvoljenim radnjama i koruptivnim aktivnostima, to je bila delegacija Armenije koja je pokušavala, ali nije uspjela i naravno kad nije uspjela, onda je dobila rezoluciju kako je dobila, kojom nije zadovoljna, ali onda su naravno krenuli priču da optuže mene za sve to.
Politikolog Velizar Antić kaže da će na Bosnu i Hercegovinu pasti velika mrlja ukoliko se pokaže da je Markovićeva bila dijelom koruptivnih radnji.
To će definitivno baciti ljagu na cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, a mi tekako koji živimo ovdje znamo da ovdje korupcija u velikoj meri cveta i da ima na svakom koraku. To će biti samo još jedna u nizu potvrda kakvo smo društvo.
No Antić smatra da će biti bačena ljaga i na državu ukoliko se ispostavi i da nisu tačne tvrdnje o istrazi koje je iznijelo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, jer su tu informaciju prenijeli osim domaćih i brojni strani mediji.
To će opet baciti ljagu na cijelu državu Bosne i Hercegovine i jer nema odgovornosti. Ja sam ubeđen da niko neće odgovarati ni iz ovog ministarstva spoljnih poslova, odakle je došla ova informacija da jeste ona upletena, ukoliko se ispostavi da ona nije upletena.
Izvještaj nezavisnog istražnog tijela Savjeta Evrope trebao bi biti gotov do 15. aprila ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U susret predsjedničkim i više lokalnih izbora u Crnoj Gori sve se češće kao mogući kandidati za čelne pozicije u državi i u gradovima pominju žene. Koliko je vjerovatno da se uprkos procesima rodne emancipacije u još uvijek konzervativnom društvu, koji je od vajkada njegovao kult muške glave, na samom državnom tronu nađe pripadnica nježnijeg pola. Može li Crnom Gorom, u kojoj žena nikada nije bila niti predsjednica države niti vlade, nakon izbora 15. aprila upravljati jedna čelična lady i koliko bi njen izbor bio blagotvoran za političke i društvene tokove u zemlji, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Kako se približavaju izbori za šefa države i nove gradske oce u 11 opština Crne Gore, u medijima se pomaljuju imena ne samo potencijalnih kandidata, već i kandidatkinja, koje bi mogle da pokrivaju te značajne javne funkcije. Tako se spekuliše da bi pretendentkinja za najvišu poziciju u državi na izborima 15. aprila lako mogla da se nađe donedavna ministarka odbrane, ambasadorka i univerzitetska profesorka Milica Pejanović-Đurišić, pod uslovom da se lider vladajuće DPS Milo Đukanović ogluši o zoopartijske baze i ne uđe u predsjedničku trku. Nezvanično se može čuti i da bi kandidatkinja građanske opozicije mogla biti i također univerzitetska profesorka Draginja Vuksanović iz SDP-a. Na trend sve većeg uključivanja žena u visoku politiku u Crnoj Gori pozitivno gleda Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Čini mi se čak da je Crna Gora, kada je u pitanju seksualna opredeljenja, mnogo prije razvila neke tabue nego ovaj o kome govorimo. Tako da ovo je sada blagotvorna stvar koja se dešava u Crnoj Gori. Naravno, to je u malom društvu veoma bitno, jer malo društvo kako je Crna Gora bez korištenja svih kapaciteta, pa i onih koje čine žene, ne može ostvariti svoj puni napredak. Zapostaviti maltene preko 50% populacije neprihvatljivo.
Koliko je međutim realno da prvi put u istoriji kormilo crnogorske države preuzme žena? Pitanje posebno ima smisla ako je riječ o zemlji i društvu u kome su žene malo zastupljene na pozicijama na kojima se donose bitne odluke, bilo u biznisu, bilo u politici. Još su frapantnije činjenice koje govore o mentalitetskom i socijalnom miljeu Crne Gore, u kojem se majke rješavaju ženskih fetusa, sestre odriču nasljedstva u korist braće, a porodice žive za muško potomstvo. To što su žene u Crnoj Gori i u 21. vijeku na društvenim marginama, profesorica književnosti Božena Jelušić objašnjava prije svega slabošću samih žena.
Najstrašniji je primjer da se one za moć u porodici bore selektivnim pobačajima i rađanje muškog djeteta, što se činilo u vjekovima prije 20. I ako je tako na porodično ličnom planu, kako tek može biti na političkom, u kojem se žene, paradoksalno, češće nalaze na pozicijama čuvarki vlasti, nakaradnih odluka, slabih institucija, nego što su korifeji promjena. To je problem.
Osim unutrašnjih procesa, u kojima se puževima, ali ipak korakom naprijed, mijenja položaj pripadnica nježnijeg pola u Crnoj Gori, ono što bi moglo voditi jačanju uloge žene na društveno-političkoj sceni jeste praćenje trenda i samog okruženja, u kome Srbija ima premijerku, koja je pritom deklarisani gej, Hrvatska predsjednicu države, a u fotelju prvog predsjednika Kosova sjela je upravo žena. Da je tako nešto moguće i u Crnoj Gori, uvjerene su i same građanke i građani koje smo anketirali.
Pa moguće, moguće. Šta da ne?
I šta bi to značilo za Crnu Goru u odnosu na to?
Pa sigurno plus. U odnosu na ranije. Naše žene su sposobne, ćerka kralja Nikole znam, Jelena Savojska, čuvena.
Pravo pitanje, može.
Bilo bi dobro stvarno da nas vodi jedna žena, ako bi nas povela u pravom smjeru kao građane, da nam je bolje, da nismo gladni, da ne prosimo, da nam nije ovako velik PDV.
Biće to divno.
Osjećate li vi da žena izlazi iz sjenke u Crnoj Gori, da, i na društvenom svakako i na političkom planu?
To je evidentno.
Ja ću da budem nevaspitana. Može da nas vodi i ovca, ali da nas vodi u bolje. Nema više muško žen. Ja tako doživljavam stvari.
Žarko bi željela da bude, pošto imam povjerenje u žene.
Šta bi to značilo za Crnu Goru ukoliko bi predsjednica bila žena?
Bilo bi društvo humanije, sigurno, i manje bi se mislilo na ružne stvari, na korupciju.
Vi ste malo drugačijih mišljenja.
Boga mi, teško je nas ustrojiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Bangladeš, Turska i Burkina Faso države su u kojima je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emmaus. U tim državama završila je pomoć iz Bosne i Hercegovine za izbjeglice iz Mjanmara i Sirije, te obrazovanje siromašne afričke djece. Škrebo se na putovanjima susreo i sa Rohinđama, te razgovarao sa njima. Anes Grbešić.
U Bangladešu je utočište pronašlo nekoliko stotina hiljada Rohinja muslimana iz susjednog Mjanmara, koji važe za najugroženiju etničku manjinu u svijetu. Bangladeš je jedna od najsiromašnijih država svijeta i zbog toga je vrlo teško uočiti razliku između domicilnog stanovništva i izbjeglica iz Mjanmara, kaže pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Elmedin Škrebo, koji se nedavno vratio iz Bangladeša.
Mi kad smo prvi dan došli dole i pitali naše partnere šta ste kupili od naše te pomoći koju smo vam poslali, kaže kupili smo cerada po 10 kvadrata i prostirki, onaj najlonski, oni plastični, negdje oko 5 kvadrata. Pa se pitam što će im to, mislim ljudima treba hrana, treba higijena. Mi kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirke na koje spavaju.
Zbog straha od zaraznih bolesti, humanitarni radnici iz Bangladeša i drugih država u tom naselju hodaju sa maskama na licu.
Otpadne vode koje oni imaju teku između tih šatora, plitko kopanim kanalima, djeca se tu igraju, jedni su bosi, čak neki i goli, oni mlađi. Rohinje su, što kaže, došle tu da sačuvaju svoju glavu. Njih je u tom periodu, unazad od ovih 5 mjeseci, prešlo negdje oko 800.000.
Područje Bangladeša gdje su smješteni izbjegli Rohinja muslimani nije jedino mjesto gdje je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo. On je tokom 2017. godine u više navrata bio u kampovima za izbjeglice iz Sirije koji se nalaze na tursko-sirijskoj granici.
Bili smo dole dakle 5 puta u prošloj godini sa naših 5 konvoja kojima smo poslali 1283 tone pomoći, odnosno 53 šlepera.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus pomagat će i dalje sirijskim izbjeglicama.
Ti ljudi se neće nikad više vratiti na dio, dakle su protjerani, pod Asadove snage jednostavno više neće, pitanje šta bi ih dole dočekalo.
A na poziv francuskog Emaus Internationala, humanitarci iz Doboistoka već nekoliko godina pomažu i djeci u Burkini Faso. U toj siromašnoj afričkoj državi u njihovom fokusu je obrazovanje. Novac za stipendiranje djece prikuplja se u Bosni i Hercegovini, navodi Elmedin Škrebo.
Godišnja stipendija za jedno dijete 30 maraka, što uključuje upisninu i angažman i nastavnika i čak jedan obrok dnevno u toj kantini. I taj jedan obrok je nerijetko većini te djece jedini obrok u toku dana. U kontinuitetu svake naredne godine smo tu akciju proširivali, tako da smo ove 2017-2018. školske godine poslali oko 1400 stipendija za tu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboistoka, Arnes Grbešić.
Na samom kraju priča o starici koja u 10. deceniji života plete i prodaje čarape kako bi se prehranila, jer minimalna penzija nije joj dovoljna ni za osnovne potrebe. Slušamo Alena Bajramović.
Ponosna starica i u 91. godini života svojim radom nastoji nadomjestiti ono što joj nedostaje nakon što primi svoju mjesečnu penziju od 326 maraka.
Ne može biti jer puno trošim lijekova, bila sam u bolnici, imam lijekova tonu koji se pola od toga plaća i to meni ne može da bude. Ako kupim lijek nema ništa u frižderu i tako moram se malo dopunjavati šta ću. Ja ne mogu sebi dozvoliti da mi pružim ruku, da cvrčim po ustanova, daj mi ovo, daj mi ono. Nisam to navikla, volim da zaradim i kao dijete sam zarađivala, borila sam se, nikad nisam živjela parazitski život.
Nakon Drugog svjetskog rata bila je jedna od najboljih omladinki na izgradnji pruge Šamac-Sarajevo. U Sarajevu je završila učiteljsku školu, a kasnije radila u Goražanskoj pobjedi. Žena koja je navikla da živi samo od svog rada, uporedo je čistila ulaze u zgradama kako bi lakše prehranila i školovala djecu. Više od 60 godina živi u Titovoj ulici u Goraždu, u devastiranom stanu u kojem se smrzava. Od prodaje čarapa ponekad zaradi za jedan obrok dnevno. Nekada danima niko ništa ne kupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Bio je to izbor iz sadržaja Radija Slobodna Evropa, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.